Foli lase anw lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ fara muso kan, denmisɛn fara maakɔrɔba kan. An ka bi arabadon foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi an bɛna taa Lunbila marada de la kelen-kelenyara Gudren faaba la ka taa kuma kalanso dɔ kan n'o ka baara bɛnnen don ka sɛnɛ koɲɛw yira kalandenw na. Wa sɛnɛ koɲɛ yirani kɔ kalanso kɔnɔ ka ban, o bɛ taa ni kalanden ninnu ye foro kɔnɔ. O ye min yira o la o ka se ka taa o baara o foro ninnu na. O fana tɛmɛnen kɔ an bɛna Yafa Vesco baro lase aw ma. An bɛ segin k'an ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Balimamuso Cécile Traoré de bɛ kuma kanbara ni ɲɛfɛ.
Sigida lakanali ko.
An lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen, an ka bi yafa ka wulafɛ baro la an bɛ sinsinna min kan, o ye kalanso dɔ ye min filɛ nin ye Lunbila marada la kelen-kelenyara Gudren faaba la. Nin kalanso nin o ka baara bɛnnen don ka sɛnɛ koɲɛw de ɲɛ yira kalandenw na. Wa sɛnɛ ɲɛ mana yira o la kilasi kɔnɔ ka ban, o bɛ bɔ n'o ye foro kɔnɔ. O ye min yira o la kalanso la, o bɛ taa a baara kɛ forow la waasa ka se ka dɔnniya sɔrɔ o sɛnɛ koɲɛw na, min fana bɛ se ka kɛ sabu ye dum ka fa ka se ka sɔrɔ an ka jamana na. O ye lise tɛkinike professionnel en agriculture, agroforesterie, agroalimentaire, énergie renouvelable et élevage. Nous d'Asruyana ouye LPTP 3AE ye. Ambarake nyokon Daniel Koulibaly. Ale de ya senta kase ni yoronina kata nyanda o kalan suguya nunu kan. Aye min soro ola anga jenkata olame. Fatou Dukure bisiki okan awye.
La Cayette. La
colisson mbewele ko lycée technique professionnel en agriculture, agroforesterie, agroalimentaire, énergie renouvelable ani élevage nubewele ko LPTP 3AE ale be Lunbila commune na kerengrenyala Gundren. Ni ye ni la colisson ni abe ko mun lycée to ngani dona konona na ida de biwaka barisa bara minan kuro de be yino ni donna anya soro ka foko kalande do olu tun bɛ kilasi kɔnɔna na. O kalanso kɛrɛfɛla la mɛtiri damadɔ dɔrɔn an y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔw bɛ sɛnɛ kɛra.
Nous sommes actuellement ici en train d'appliquer.
A yin fe moke classe kono ambolo yero la te ni yoro nambe ka plancho bla 5 ans ka se ka melon ta.
Pour le semis du melon.
Olu tun bi gwata dɔ jukɔrɔ n'o bɛ wele ko sɛr, ale bɛ taa mɛtiri kari 150 ɲɔgɔnnasi la. U tun b'i ka dugukolo labɛn waasa u ka se k'u ka milɔn kisɛw don a kɔnɔ. Alain Kabore ale ye profesɛri ye agronomi na.
Nous sommes actuellement ici en train d'appliquer.
A yin fe moke classe kono ambolo yero la te ni yoro nambe ka plancho bla 5 ans ka se ka melon ta.
Pour le semis du melon.
Catherine Compaoré ale tun bi baarakɛra ni don na. Catherine yɛrɛ donna ni kalanso ra kabiri a daminɛ kuma n'o kɛra san 2020 ye.
L'agriculture parce que depuis des années on n'a pas encore atteint l'autosuffisance.
Sene bari abisan damani bo anw ma se ka dumu ka fa soro ani fana anw y'a faamu ko dugukolo ti mɔgɔ janfa. Ni anw sera ka sɛnɛ kɛ ni fɛɛrɛ kuraw ye an bena dumu ka fa soro. Ne ka fɛta ye min ye ka kɛ sɛnɛkɛla ye walasa ka se ka baara di mɔgɔw ma
et pour créer de l'emploi.
Amadou Kabore ale ko ko bagan mara de ka di ale ye. O fɛnɛ ye baara dɔ ye mun bɛ kɛ nin kalanso la.
Je suis intéressé dans l'élevage.
Min ka di ne ye nin o le ye bɛɛ kɛ baloko ka se ka ɲɛsin sɛnɛkɛ ko ra, sabu kabini wagati jan an ɲɛbara k'a fɔ an ka dugukolo la nɔgɔ tɛ yen tuguni. Ni mɔgɔw ɲɛsin bɛɛ kɛ baloko ra nin a bena kɛ sababu ye bɛɛkɛw ka nɔgɔ a bɛ ta ka se ka an ka dugukolo ɲɛ ale ni gɛlɛya mun be yen ka se k'o kɔrɔta ka bo ye.
Pour éviter le défi qu'on vit actuellement.
Kalanso min bɛ wele ko LPTP 3AE yen yɔrɔw bɛ bagan mara kalan kɛ ye, i n'a fɔ sagaw, baw, misiw, lɛw ani sisɛw. Ka fara kan u bɛ sɛnɛ fɛnɛ kalan kɛ. Evariste Zongo ale mun ye nin kalanso ni ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira na k'a fɔ ko kalanden 72 de tɔgɔ sɛbɛnnen don 53 ɲɔgɔn olu bɛɛ tora yen nɔ i n'a fɔ interna.
A daminɛma ne kun ye kunnafoli jɛnsɛbaga lo ye.
Kalanso ni ɲɛmɔgɔ ale ye kibaru jɛnsɛnna kɔrɔ ye a si bi taa san 60 ɲɔgɔn na si la ale ye a ka kunnafonidi baara bɛɛ lajɛlen dabila k'a ɲɛsin sɛnɛ ani dugukolo koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ko ale ye ekɔliso nin yɛrɛ sigi sen kan 2020 ale ka baara nin ɲɛsinnen don siniɲɛsigikow de ma i n'a fɔ sɛnɛ fɛɛrɛ kuraw.
J'ai vu que dans les domaines dans lesquels
ne ya ye ka fɔ ko Burkina Faso kɔnɔ mɔɔ ɲasin tɛ o ko ra ale nin fana yiriwa ne bɛ se ka kɛ ka taa sɛnɛkɛ ko ani bɛgɛbalo ko ra n y'a bila n kunna ko bɛɛ ka kan ka dumuni kɛ hali bele mɔgɔw ka kan ka dumuni kɛ o kɔrɔ le ka fɔ ko sɛnɛkɛbagaw bɛ kan ka kɛ funankɛw o tɛ se ka o bangebagaw plasiw ta ta dugukolo kan tɛ ka tɔgɔ dugukolo siɲɛ dɔnniya bɛ kan ka di o ma o lo la n ye dosiyew bila sen kan o y'i sara jan n ka se ka kalanso dɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin funankɛw ma bp kora sɛnɛkɛ kora ani bac pro sɛnɛkɛ kora ni n teriw ka sababu ye ka bɔ sud jamana na an bamana ka ne projet ni bila sen kan a ye projet min sɔrɔ ka filɛ.
Nous avons pu monter ce projet que vous avez visité.
Evariste Zongo ka nin lise nin biodigesteur dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ o baara bɛɛ lajɛlen sinsinnen don u ka ɲɛgɛnfɛnw de ma o la u bɛ gazi min bɔ o la u b'o ta k'a kɛ k'u ka guwa kɛ nɔgɔ min fɛnɛ bɛ b'o la u b'o ta k'o don foro kɔnɔna na. Waasa ka se ka fɛɛrɛ kuraw baara sigi sen kan ni lise nin na u kɛlen don ka baara bolominankura dɔ sigi sen kan o bɛ kalanso min kɔnɔna na o bɛ wele ko intelligence agricole. Kalanden fɔlɔfɔlɔ minnu donna nin kalanso na olu ka kalan kan ka se ka ban 2024 a y'a yira k'a fɔ ko nin kalanden fɛn fɛn n'olu bɛna kalan kɛ olu bɛna bɔ ni fɛɛrɛ kura mun ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka dun ka fa sabati Burkina Faso i n'a fɔ kalanso ni ɲɛmɔgɔ y'a yira cogoya min na.
Yafa Vesco. Yafa Vesco ye studio Yafa ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ ye baara ɲɔgɔnya la ni faso cɛ ye.
Studio Yafa ni faso cɛ maaw y'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka kibaruya minnu sɛgɛsɛgɛ n'o bɛna kunnafoni jɔnjɔn d'an ma a ko la nin dɔgɔkun nin na o ye ko Kidal mara labɔ sini kɔ ka bɔ mɔgɔjuguw bolo ka ban Mali jamana na bɔlɔlɔw kan minnu ye Facebook n'a ɲɔgɔnnaw ye ja dɔ b'a yirala k'a fɔ dugujukɔrɔ sira min ye tunnel ye a bɛ sen kan min bɛ bɔ Kidal ka taa Niger jamana na ani ka tɛmɛ Burkina Faso jamana na fana kamasɔrɔ tunnel min yirani don o ja nin na o tunnel nin bɛ sɔrɔ Grande Bretagne jamana de la o ye ale yɛrɛ sira nin bɔ kabini Deuxième Guerre Mondiale wagati la o de la kunnafoni sɛgɛsɛgɛli b'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ kuma minnu fɔla o ko kan tiɲɛ kuma tɛ an ka jɛn ka taa an ka kunnafoni jɛnsɛlaw lamɛn o ko kan Jordan Meda fɛ Fatou Dukure ni Kasile Traore bi segin o kan aw ye.
Bi an bɛna baro kɛ ni Jordan Meda ye ale ye kunnafonidila ye faso cɛk la aw danse Jordan.
A ni sɔgɔma.
Yala aw bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ko dugujukɔrɔ sira mun bɛ wele ko tunnel n'a bɛ ja ninnu na ko yala tigitigi o bɛ Mali la wa.
Non, la réponse est claire.
Ayi o ja ninnu ko an y'o ye o bɛ ka dɛgɛbalo yira min sɔgɔni bɛ kabakuru kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali lo o ja ninnu ko an y'o ta ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Google kan ka se ka a tiɲɛ dɔn wagati min na an y'o kɛ an y'a ye k'a fɔ ko dɛgɛbaba ninnu ko o ti Mali jamana na Kidal tɛ nka Grande Bretagne na lo Portsmouth.
Devenu un lieu touristique.
Yala Mali ka lakana tigilamɔgɔw ye dugujukɔrɔ sira min bɛ wele ko tunnel u y'o dɔ ye Kidal wa.
Il n'y a aucune information.
Kunnafoni jɔnjɔn tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ale ni fana a sɔngɔ fɔlɔ tɛ o kunnafoni kuntan ninnu bɛ yala la k'a yira k'a fɔ ko dibikɔnɔmɔgɔw bɛ k'o dingɛba ninnu sɔgɔ Mali la o bɛ k'o bila bɔlɔlɔ kan. Octobre kalo tɛmɛnen activistes olu tun ye ja dɔ bila min tun ye kasobon ye Irak jamana na o ye a yira k'a fɔ ko dibikɔnɔmɔgɔw dogoyɔrɔ lo Mali jamana na. Kabini Mali ka faamaw ye ministre deli ko a ka bɔ o ka jamana na kɛlɛ bilara sen kan Mali ka sɔrasiw ani dibikɔnɔmɔgɔw ni rebelle Touaregs ka se ka Kidal dugu ta yɔrɔ min na o ni ka sɔrasiw kun sigilen bɛ nin bɛɛ kɛra sababu ye ka se ka kunnafoni kuntan bila sen
kan.
Jordan aw ni ce nin kibaruya nin sɛgɛsɛgɛli la an ye mun faamuya o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ dugujukɔrɔ sira tɛ yen mun bɛ wele ko tunnel mun senna bayɛrɛ jɛkulu mɔgɔw fɛ mun bɛ bɔ Kidal ka taa Burkina Faso ani Niger.
te don ka ban diɲɛ ye tolonso de ye ala kana an to yɛlɛ la ka ɲɛnafin bila anw na an ka bi yafa ka wulafɛ baro an bena o kunna cɛ ni sata kuyate ka dunuya ye ala ka sini yira anw na yafa ka wulafɛ baro dɔ wɛrɛ la